Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune care se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități, cât și persoanelor cu boli cronice, care suferă, dar care în același timp trebuie să-și găsească un drum și să accepte să trăiască într-un anume fel. Invităm la microfon oameni care se luptă cu aceleași provocări, dar care au înțeles, s-au ridicat și au mers mai departe cu putere, cu optimism și cu încredere în Dumnezeu. Alături de noi, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur, este doamna Anca Stan, are 45 de ani, are un băiat adolescent, însă, dincolo de viața de familie, provocarea unei suferințe cronice a determinat-o să prețuiască și mai mult viața și să o vadă într-o culoare diferită, o culoare care te ajută chiar să fii de folos celorlalți. În primul rând, o salut, bun venit la emisiunea Nu ești singur și mulțumesc mult!
Bună ziua, bun găsit!
Mulțumesc pentru că vor fi momente când vă veți face vulnerabilă pentru cei care ne ascultă. Voi cere lucrul acesta în speranța că cei care ne ascultă chiar vor fi încurajați.
Să sperăm!
Cunosc povestea noastră de viață, una complexă, nu ușoară, o viață chiar provocatoare până acum la 45 de ani. Aș vrea să vă întreb pentru început, dacă aveți un motto de viață, o sintagmă, o zicală sau pur și simplu o expresie proprie pe care o folosiți des sau care vă este ca un reper?
Da, am definit-o în urma unei lungi și frumoase relații de prietenie cu cea mai bună prietena mea. Am împrumutat această sintagmă. Hai să ne raportăm în orice moment la Dumnezeu. Îi este bine plăcut lui Dumnezeu ce fac sau nu?
Ce frumos! Da, Dumnezeu joacă un rol important în viață, mai ales atunci când ești în suferință, te apropii mai mult de El.
Da, la mine a fost și mai frumos pentru că la momentul la care am început să am probleme de sănătate, aveam oarecare legătură cu Dumnezeu, eram apropiată de Dumnezeu, doar că mă mai distanțasem un pic, mă mai răcisem, nu foarte tare, aveam o viață duhovnicească chiar profundă, dar parcă m-a readus așa un pic cu picioarele pe pământ.
Înainte de a vorbi despre problemele de sănătate cu care vă confruntați, cum deseori se întâmplă, acolo unde există o provocare în ceea ce privește sănătatea, mai există și provocări pe plan familial. Ați avut o relație frumoasă cu părinții, dar rând pe rând ei
au plecat.
Au plecat. Puteți să ne povestiți?
Păi, nu știu dacă aș putea să spun din fericire, raportat la sora mea care era mult mai mică atunci când tata a plecat la serviciu și nu a mai venit. A fost scafandru de Dunăre, scafandru greu, un om care și-a iubit extraordinar de mult meseria. Și care, într-o bună zi, în anul 2006, când eu eram destul de mică, de coaptă crudă, 21 un pic de ani, 24, și sora avea undeva un 17-18, era mult mai micuță, a plecat și nu a mai venit acasă.
Ce foarte s-a întâmplat?
În urma unui enfizem pulmonar
diagnosticat?
Nediagnosticat, pentru că dacă ar fi ajuns în fața unui medic, cu siguranță i-ar fi interzis să intre în apă, l-ar fi ținut departe de cea de-a doua lui dragoste, deși eu l-am bănuit întotdeauna că scafandreria a fost prima lui dragoste, dar nu, în familie, pe noi ne-a pus tot timpul pe primul loc.
Și presiunea apei putea să...
A avut un diabet diagnosticat la momentul necropsiei. Noi bănuiam, intuiam. Acum și eu fiind diabetică, recunosc tot ce se întâmplă acum, atunci simptomele. Nu. Da. Și a fost un infarct combinat cu un enfizem pulmonar netratat, pentru că a evitat mersul la medic ca să nu interzică intrarea în apă.
Cum infarct, spun. Dar ei nu aveau scafandri, nu au evaluări periodice?
Se ocolesc cu succes.
Care se ocoleau.
Se ocolesc cu succes, da.
Și tragedia s-a întâmplat în apă sau?
Nu, nu, nu. Pe malul apei. Cred că a fost, este singura mea mângâiere să știu că pașii lui s-au oprit lângă ceea ce a iubit atât de mult, lângă apă. S-a întâmplat, ulterior ne-am revenit greu. S-a întâmplat cu tata în 2006, în 2010 mama a suferit în timp ce eram însărcinată cu flăcăul, a suferit un accident și a rupt piciorul în două. Am reușit să o stabilizăm un pic, a avut o problemă de mers, a fost o luptătoare în permanență, diagnosticată și ea cu diabet insulinodependentă. În 2013 am operat-o pe cord deschis, deci am bipărinți cardiași diabetici.
Fără să fi fost în tinerețe.
Fără să fi fost în tinerețe.
Au dezvoltat pe parcurs.
Da, da.
Poate mama datorită pierderii soțului ei. Înțeleg că era o relație frumoasă de iubire între ei.
Frumos e puțin spus. Era acel tip de relație care electrocuta efectiv încăperea în care se aflau. Dacă existau într-o sală, să zic, de festivități, de petreceri. De
îi observai ușor?
Unul era într-o parte, unul era în partea cealaltă și cumva treceau unul pe lângă celălalt, erau din același film, toată lumea știa că sunt împreună, deși nu-i cunoșteau până la acel moment. Mm-hmm. Fier total opuse, mama, amândoi foarte veseli și foarte înclinați spre a ajuta oamenii. Adică noi, mă rog, părinții puneau butoaie varză cu murături, făceau conserve, pentru că aveam în bloc câteva familii care, pe care le ajutau așa elegant. Știi, am rămas prea mai în varză, nu știam clar că nu aveau ce să
pună pe masă.
Ce să pună pe masă. Și a început problema că am pus noi mai mult.
Dar de fapt ei puneau intenționat mai mult,
exact,
ca să poată oferi.
Da,
acesta ce frumos.
Da, așa a fost copilăria mea, întotdeauna s-a dăruit. La noi tot timpul ușa casei era deschisă, prietenii părinților mei, oameni din cartier veneau, cereau sfaturi și plecau liniștiți. Erau mediatori. Bine, tata în măsura în care era pe acasă, fiind meseria de așa natură, era...
Pleca mult?
Destul de mult. Acum, dacă mă gândesc, mă bucur că nu am soțul, scafandru sau navigator.
Cu ce s-a ocupat tata concret?
Scotea navele, mergea la intervenții ale navelor care eșuau. Încerca să recupereze una dintre cele mai dureroase experiențe pe care a avut-o. A fost accidentul din 1986 dintr-o navă bulgărească și o navă română unde și-au pierdut la Rostov, unde și-au pierdut viața foarte mulți oameni. A venit marcat, sora mea era mică, noi fiind într-un oraș, locuind într-un oraș de provincie, căldura nu prea exista la acel moment și ca să ne asigure totuși o încălzire, ne încălzeau cu trupurile lor. Eu dormeam cu unul dintre părinți, sora cu celălalt și nu am mai putut să doarmă tata cu... Deja mă mărisem un pic, aveam 7-8 ani și au zis că okay, dorm eu cu cea mică, dorm tu cu cea mare. Eu, fată, să dorm cu mama. Nu am mai putut să doarmă cu niciuna dintre noi pentru că atunci când ne... ca să ne încălzească, atunci când ne mișcam noaptea în somn și la atingeam, se trezea plângând efectiv.
A fost marcat.
Foarte marcat, am mers la psiholog.
Dar ce s-a întâmplat acolo?
A scos mulți copii și mulți oameni înnecați. Mulți, cei mai mulți.
Scafandrii fac și partea aceasta,
da,
dificilă.
La vremea respectivă, în presă, s-a auzit mult prea puțin, era totuși
era perioada
comunismului, dar l-a marcat foarte mult. S-a dus la psiholog, nu avem voie să vorbim despre asta, singurul lucru pe care ți-l recomand este să te îmbeți. Și a zis, eu nu pot să fac așa ceva.
Să consume alcool ca să uiți.
N-a putut să facă. Și ulterior au mai existat episoade. În anul în care eu am susținut examenul de bacalaureat, în acea vară, dacă nu mă înșel, în ziua în care am aflat rezultatele, l-a scos pe băiatul care obținuse cel mai mare punctaj la examenul de bacalaureat în Telorman. pe el și pe un prieten. Tata a scos din apă, din Dunăre, doi copii de vârsta propriului copil.
Înecați.
Înecați. Care au avut... Erau mult mai buni decât mine, pentru că eu, deși am fost un copil bun, silitor, nu am pus preț pe note. Nu. Visul meu era să fiu om, nu să fiu un profesionist. M-a avut alte orientări. Și alt episod care l-a marcat, plus toți copiii pe care îi scotea, mai mititei, mai măricei, mai... dar un munte de echilibru. Un munte de echilibru a fost.
Deci cumva aș găsea...
Da, puterea și-a găsit-o în noi tot timpul.
Fără să consume alcool.
Fără.
În ciuda recomandării psihologului.
O singură dată l-am văzut,
e
dar
prima dată când
de fericire.
Asta.
Deci nu am reușit să-l văd pe tata băut. Deci nu, nici măcar nu. A stat departe. Și, cum spuneam și mai devreme, familia și meseria nu au fost pentru el de căpătăi.
Cu ce ați rămas de la tata?
N-avem timp să povestim cu ce am rămas de la tata. Înclinația de a face bine, cred că instinctiv amândoi părinții au avut-o, a pune întotdeauna pe celălalt înaintea...
Mai presus.
A pune înaintea mea, dar odată cu bolile, cu îmbolnăvirea mea, am început să mai fac curățenie în această regulă. Nu pot să o dau la o parte cu totul, dar de la tata o am. Faptul că pot să înțeleg și mă întreb tot timpul... De ce ar trebui să am eu dreptate atunci când cineva îmi spune trebuie să faci așa? Ok, mi-ai zis, mulțumesc. Nu mai am firea aceea certăreață din tinerețe. Era mult mai vulcanic în tinerețe. Și acum, pe măsură ce trec anii, îl regăsesc pe tata foarte mult în mine. De multe ori tresar și îmi dau seama, e o reacție de la tata. Nu se înfigea niciodată când trebuia să iau o hotărâre, tot timpul era așezat, era calm, tot timpul problemele, crizele, mai bine zis, le aborda cu oarecare tentă ironică, cu glume, mai bine zis. Nu...
Era o protecție?
O protecție era. Mi-am însușit-o atât de bine. Cred că s-a transmis nativ, habar nu am.
Adevărul e că îi copiem pe părinți fără să ne dăm
fără
seama.
Fără să ne dăm seama, exact. Felul acesta așezat, da, ok. Arde casa. Dacă am reușit să o scap, văd ce pot să fac după. Deci foarte, foarte mult m-a ajutat felul tatei.
În același timp, el a lipsit în anii tinereții.
A lipsit și de la nașterea copilului și de la evenimentele noastre. Nu și-a cunoscut nici prima nepoțică, fetița surorii.
Da. Apoi a venit rândul mamei, care s-a îmbolnăvit în 2000.
2010 a avut primul infart. Nu, și-a rupt piciorul. Undeva aveam copilul mic, eram în creștere copil. La un moment dat s-a simțit rău și nu a spus. Undeva prin 2011, mie rău. Fumătoare fiind, am dus-o la pneumologie. S-au uitat medicii de acolo. E de cardiologie. Ok, am ajuns cu ea la spital. Era... cumplit, galbenă, deja nu credeam că va mai rezista până dimineață. Și-au diagnosticat-o cu ruptură de valvă. Avea două valve rupte de la cord. Întâmplarea sau, mă rog, am considerat că tot timpul mama a avut un înger protector. Pe ultima 100 de metri tot timpul s-au găsit soluții pentru ea. A fost fenomenală din punctul ăsta de vedere. Ne-au recomandat un spital. Am mers. Operația a fost reușită în 2013, culmea este chiar de ziua de naștere a verișoarei mele. S-au întâmplat toate. Reconstrucție de valvă, înlocuire de valvă și 3 bypass-uri. Toate făcute atunci.
În 2000?
2013. Între timp a fost...
Ce lungime de viață i-au dat medicii?
6 luni.
6 luni?
6 luni maxim.
Și au muncit să reconstruiască valva tot?
Da, spitalul respectiv este recunoscut pentru creditul pe care îl acordă fiecarei zile. Dacă pentru o zi prelungim viața pacientului...
Depunem tot efortul.
O facem. Stăm o zi în sala de operații ca acest om să mai trăiască o zi, două, trei.
În ce spital a fost?
Nu știu cum se numește spitalul, știu că este spitalul din Balotești. Nu știu denumirea oficială.
Eram curioasă doar.
Da, spitalul din Balotești. Toți medicii de acolo, excepționali. În primul rând, oameni. după și profesionalismul și-a spus cuvântul.
Deci au dat un an maxim de viață.
Un an maxim, iar mama în 2018 cred că a ales să plece.
Au trecut 5 ani.
Da. Se simțea din ce în ce mai rău, inima fusese, noi râdeam că era un ciborg, îi spuneam, avusese și două proteze la fiecare dintre șolduri, una în 2003, una în 2006, înainte să moară tata, inima protezată, piciorul rupt în 2010, avea ceva plăcuțe și noi tot glumeam cu ea că atunci când o să moară o vinde la fier vechi. Dar că, dincolo de glumele ei pe care le făcea pentru că era o fire foarte veselă, n-am știut niciodată ce a fost în sufletul ei când a plecat la pe culoarul acela lung din spital să se opereze. Adică, practic, știa că or să ia inima, să-i o pună pe masă și or să-i o coasă. Nu știam. Știam doar că există riscul să moară pe masa de operație. Ne-au pregătit pentru tot să intre în comă. Nu știam dacă... Și-a plecat râzând, nu, o să fie bine pusă pe șotii. Ulterior ne-a spus că nu avea cum să ne arate ce a simțit, pentru că ne-ar fi dărmat. Eu cred că am fost foarte speriată. Nu înțelegeam nici măcar ce e un bypass. Deci nu. Și cred că la un moment dat n-am mai putut. N-am mai suportat nici insulina, nu mai suporta nici multitudinea de medicamente.
Deci a depășit acea operație.
A depășit-o cu bine, a mers cu ea la munte, a mers cu ea la mare, ulterior asta cu nepoții. Nu ca un om în putere.
Dar aceasta când s-a întâmplat?
2013, operația pe cord deschis și în 2018...
Am înțeles. Deci da. Atunci vorbiți de... Ok, de prima intervenție, de fapt.
Da. Dar tot la fel optimistă, pozitivă, aproape că negocia în glumă cu fiecare medic în parte care mai găsea câte ceva. La insulină, a, ne-mi pot să mânc ciocolată. Deși ea nu era mâncătoare de dulciuri. Foarte... puși pe șotii.
Iar după 5 ani n-a mai rezistat inima.
Nu, n-a mai rezistat.
Bine, lucrarea fusese pentru 6 luni, un an.
Și-a depășit cu mult
termenul de garanție.
Exact, da.
Și a intervenit decesul subit sau în spital?
I s-a făcut rău acasă, era sora mea cu ea. Din păcate nu m-au anunțat că a mers la spital. A fost foarte conștientă și și-a dat seama anticipat. Pentru că atunci când au venit cei de la ambulanță, ea le-a spus, zice, încercați voi să-mi faceți nimic, că eu simt fiorul rece al morții sau transpirația rece a morții. Adică foarte ancorată în realitate și foarte m-a acceptat într-un final și era relativ tânăr, 65 de ani când a murit, mm-hmm. Abia împlinise 65 de ani.
Iar tata ce vârstă avea?
50, 49-50.
49 când a murit.
Da, da.
Și a decedat la spital mama?
Da, în timp ce o resuscitau în camera de gardă adusă cu ambulanța.
Mm-hmm. Deci nu a mai supraviețuit.
Nu.
Adică a fost o chestiune de timp cât au deplasat-o la spital.
Exact.
Și s-a încheiat și istoria celui de-al doilea părinte.
Da.
Ce vârstă aveți atunci?
E cam greu să socotesc. În 2018 aveam 38 de ani.
38.
Da.
Și un băiețel de?
Și un băiețel de 8 ani. Avea aproape 8 ani.
Uh-huh. Cum a fost?
Pentru mine sau pentru copil?
Pentru mama.
Pentru mama. Pentru mama cred că a fost o ușurare, pentru că suferința fizică a fost îndelungată, a fost cumplită. Aveam momente când nu mai suporta insulina și acum atât de bine înțeleg aceleace. Nu mai suporta mersul la medic, nu mai suporta multe, dar totuși găsea putere în permanență să fac o glumă, să substitui acea durere cu ceva. Fără mama... greu, foarte greu. Și acum am este greu fără amândoi. Dar inclusiv pentru copil. A fost copilul care trecuse prin decesul unui alt bunic cu un an și un pic, un an și jumătate înaintea decesului mamei. A murit bunicul patern. Și fiind un copil foarte apropiat de Dumnezeu și de biserică, am înțeles atât de bine plecarea, dar pe bunic n-a avut, avea 6 ani și un pic, când abia împlinise 6 ani, n-a avut curajul să-l atingă, doar așa mai de la distanță, dar pe bunii a îmbrățișat-o când și-a luat rămas, era mai măricel, trecuseră deja aproape 2 ani. Foarte greu ne e fără ei.
Da. Și totuși, uite, peste toate dramele acestea, nici măcar n-am ajuns la punctul pentru care v-am invitat și mă uit la timp că nu mai avem timp. Peste toate aceste tragedii pe care deseori obișnuiesc să spun că Dumnezeu le privește și dacă noi suferim pentru ele, Dumnezeu cred că suferă mai mult decât noi pentru toată suferința acestui pământ.
Așa este.
Plecând de la nivelul de perfecțiune pe care și-l dorea pentru pământ.
Așa este.
Și întorcându-ne către titlul acestei emisiuni, Nu ești singur, ați simțit prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră pe perioada acestor tragedii?
Prima dată când am simțit acut a fost în 2003, atunci când mama mamei, bunica, a murit.
Deci mai avem un alt deces.
Da, eu am fost foarte apropiată de amândouă bunicile. Din păcate, bunicii bărbați
da, da.
Au plecat din viața mea când eu eram destul de mică, bunicul matern. De bunicul matern nu mi-aduc aminte, cred că aniversarea de 2 ani am făcut-o fără el. Iar bunicul patern aveam vreo 6-7 ani când a plecat, mică, dar mi-aduc aminte de el. Și a plecat bunica maternă la o venerabilă vârstă de 85 de ani. În perioada imediat următoare nu am suportat, cred că jumătate de an, culoarea roșie. Părinții, din dorința de a mă proteja, nu m-au luat la mormântări și nu am știut să mi-au rămas bun. În urma unui AVC în care a stat imobilizată, făcut pareză o lună și jumătate, aveam tot timpul din lume să-mi iau la revedere, să-mi iau rămas bun de la bunica, dar nu mi-a explicat nimeni, nu știam. Bunicul din partea tatălui, când a murit, eram destul de mică, mi-aduc aminte așa vag, prin foarte puține, adică nu mi-aduc aminte emoțiile de atunci. Doar că decesul bunicii, întâmplându-se la 22 de ani, m-a lovit colosal. A urmat decesul tatei, a urmat decesul mamei. Prima dată l-am simțit pe Dumnezeu atunci când am mers la biserică după ce a murit bunica și parcă dintr-o dată am început să văd altfel lucrurile. Am avut eu așa o perioadă în care am fost un pic mai
sceptică?
Nu, mai neprezentă în casa lui Dumnezeu. Nu mergeam regulat. Mergeam, dar nu cum obișnuiam. Și atunci atât de liniștit am plecat. Și am știut că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Și de atunci Dumnezeu, și la moartea tatei, și la moartea mamei, a fost cel care a fost acolo. L-am simțit tot timpul în orice am făcut.
Și v-a întărit.
Întotdeauna.
Și mergeți mai departe.
Întotdeauna. Întotdeauna. Adică...
Și... Dacă cineva crede că a fi creștin și a avea o legătură cu Dumnezeu te protejează de alte necazuri? Greșește.
Greșește, cred că înțelegem mai bine necazurile atunci când avem o relație cu Dumnezeu.
Nu suntem scutiți de ele.
Nu, dar ce să zic eu, acum, sinceră să fiu, eu cumva caut suferința, pentru că îmi dau seama că din suferința asta trebuie să nască ceva bun. Nu am putea
adică o căutați, o acceptați în viață, nu o respingeți.
Da, nu pot să o neg. Există. Foarte bine, înseamnă că Dumnezeu urmă în drumă să învăț ceva din suferința aceasta, ori poate s-a gândit că am stat prea mult într-o stare de confort și mai primesc așa ca un copil mic una după ceafă, hai să vedem ce mai avem, hai treci la teme, hai să vedem ce mai avem de făcut.
Mă uit la ceas și, din păcate, nu mai avem timp pentru ediția de astăzi. Ați spus bine că nu ne ajunge o singură emisiune să povestim, însă sunt convinsă că experiența pe care ne-o împărtășiți poate fi de folos celor care ne ascultă, care trec prin necazuri și care nu mai văd orizontul dincolo de ele. Sunt așa ca un deal uriaș sau ca un munte ridicat înaintea ochilor și important este să vedem nu doar dincolo sau nu dincolo de munte, ci spre cer, spre Dumnezeu.
Da, așa este. Acolo unde este Dumnezeu prezent, parcă linia orizontului nu e chiar atât de apropiată de noi. Parcă vedem luminița de la capătul tunelului, dar, iertați analogia, la un moment dat, un tată i-a spus, fete, vezi să nu fie trenul care vine spre tine.
Trebuie să fii atent. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna Ancastan, mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și pentru momentele de vulnerabilitate. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare să continuăm povestea.
Cu drag.
Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Emisiunea Nu ești singur pune punct, dar doar pentru această săptămână. Dumneavoastră rămâneți în așteptare, pentru că vom reveni peste doar 7 zile cu continuarea acestei povești de viață teribile, dar în același timp o poveste în care prezența lui Dumnezeu se vede lămurit. Nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Au fost gazdele dumneavoastră Dana Bordeianu și Marius Rădoi. Numai bine, la revedere!